pēc titriem. Sveicināti! Mēs atrodamies Latvijas radio studijā. Mani sauc Ksenija.
Mani sauc Ilgars.
Un mēs šodien jums pastāstīsim par filmu, ko mēs esam tikko noskatījušies. Kā viņu pareizi tulkot latviešu valodā?
Eksplozīvā blondīne.
Jā, Atomic Blonde. Ar Charlize Theronu galvenajā lomā. Pastāsti, kā tev patika? Es pamanīju, ka tu vienu brīdi aizmigi.
Jā, nedaudz iemigu, bet tas noteikti vairāk nogurums tāds, ne no filmas, bet vienkārši no šīs dienas. Filma ļoti tiešām gādāja par ļoti tādu izklaidējošu pēcpusdienu mums. Ļoti daudz cīņas aina, tū cīņa, ļoti forši, tas viss tā ļoti raiti un spārīgi viss notiek, bet... Filmā ir savas daudzums problēmu, un par to ir noteikti vērts parunāt vēl.
Man līdzīgi, man šī filma patika un šķita ļoti izklaidējoša, bet tāpat laikā es saprotu, ka tā filma šī režisoram ir pirmā filma, un to var just, manuprāt.
Varbūt īsumā mēģināsim pastāstīt par to, par filmas stāstu. Ļoti vienkārši.
Kā dubultie aģenti, triskaršie aģenti un sazvērstības teorijas un...
Pavērsieni un visādi, jā, notikumi tādi negaidīti un būtībā kā vislabākajās tādas spiegu filmu tradīcijās, ka tu nevienam nevar uzticēties un visi ir tavu būtībā, turi savus draugus tu, bet savus ietēnieks vēl tuvāk būtībā. Bet stāsts ir principā mūsu galvenā varona, kurai ir misija. Šajā gadījumā Charlize Theron, varonei Lorēnai Bertonei ir jādodas uz Berlīni, augstā karā beigus priekšvakarā, un jāatgūst ļoti svarīgs saraksts ar dažādiem aģentu vārdiem, kurš nonākot nepareizās rokās var paildzināt šo augsto karu. Balstīts uz komiksas nosaukuma The Coldest City, augstākā pilsēta, un jā, mēs jūtam šo augstumu Berlīnē.
Un arī nemierus, kas pārņem Berlīnas ielas abās pusēs, tāpēc, ka tulīt kritīs Berlīnas mūris.
Tieši tā, un uz visu šo notikumu fona Charlize Theronai Lorēnai ir jāatrod pareizie cilvēki, jānodibina kontakti pareizie.
Kad viņa atbrauc uz Berlīnu, tur viņa satiek Jamesa McAvoya varoni Davidu Percivalu, un viņš arī ir viņas maiste tāds slepenā dienesta spieks, kurš darbojas vairāk Austrumberlīnas pusē, kā arī viņas tur sastopās ar VDK aģentiem un Štazi aģentiem, kuriem arī ir ļoti liela loma šai filmā, kā mēs varam iedomāties, tāpēc, ka ņemot vērā vēstures notikumus, mēs arī varam iedomāties, kuru rokās nonāca tas saraksts. Filma kopumā tas stāsts, viņš nav nekāds jauns un... Šī vispār augstā kāra un spiegu tēma, viņa neapklūst Holivudā. Ejot uz šo filmu, es īsti nezināju, ko sagaidīt, kā režisors, kā šī komanda varēs pasniegt šo stāstu. Un jau pirmās 5-10 minūtes es biju jau šausmīgi sakaitināta ar vienu lietu, ka vēstījums bija nelineārs. Un viņa sāk ar to, ka viņa no sākuma parāda, ka galvenā varone atrodas Londonā, nopratināšanas telpā, ar diezgan iespaidīgiem zilumiem un nobrāzumiem visai ķermenī, mēs to redzam, bet nākamajā brīdī mēs atgriežamies
dažas dienas pirms šiem zilumiem.
Jā, un viņa ir pilnīgi vesela, skaista, un nekas neliecina par to, kā viņa ieberzīsies šādas nepatikšanās.
Tātad vienu lietu mēs uzreiz jau zinām, ka viņai būs nepatikšanas.
Kas pēc būtības, nedaudz, manuprāt, es pietekritīšu tiem kritiķiem, kuris saka, ka tas noņem nedaudz asuma no filmas, tāpēc, ka grūti pa īstam pārdzīvot par cilvēku, kuru tu zini, ka viņš izdzīvos un kā viņš nonāks tajā nopratināšanas telpā, kur viņš arī stāstīs par to, kas ir noticis Berlīnē.
Tieši tā, jo būtībā dažas filmas, kurās nostrādā šāds varbūt stāstījuma pasniegšanas veids, bet šajā filmā šādā tik ļoti uz visādām cīņām un tūciņām un uz vardarbību tendētām filmām, manuprāt, šāds, kā izvēle pasniegt to vēstījumu, ir ļoti neiedarbīga un nenostrādā tik labi. Būtībā šajā filmā ir ļoti problēmas, tādas izteiktas lielas ar scenāriju, jo filma ļoti mētājas apkārt ar dažādiem stāstiem no viena pavērsiena uz otru un īsti pat nav iespējams paspēt pieķerties vienam, ka tu jau esi otrā un tas rūd ritms šai filmai ļoti tāds neritmiska filma, ja tā varētu to noraksturot.
Jāpiebilst, ka filmas otrajā pusē vēstījums pārstāj lēkāt laikā un no vienas sižeta līnijas uz otru, bet tik un tā tuvāk filmas beigām. Man šķiet, ka režisors atgriežas pie tā paša paņēmiena. Man šķiet, ka tas arī varētu liecināt nedaudz par pieredzes trūkumu. Tāpat laikā filma ir ļoti spēcīga noskaņa, un jo tagad, kad man Ilgvars skaļi pasaka filmas nosaukumu, man uzreiz prātā parādās tas neona gaismas.
Jā, tas ļoti tāda raksturīga iezīme tādu 80. Gadu filmām, kuras ir ieturētas tādā, tieši tādā vintedžīgā stilā, un šī filma nav izņēmums, jo tiešām ļoti liela loma spēlē krāsa šajā filmā, ļoti tādas ainas bāros, kuri ļoti tādas diodītas visādas krāsas, spīd un visādi reklāmas visādas spīd un dūmakainas telpas. Katra aina, katrs kadrs ir skaists, vienkārši kaut vai pietiek ar tikai Šarlīzi. Šarlīzi izskatās apbrošajā filmā, pat ar zilumiem. Šajā ziņā filmai ir viss pilnīgi kārtība. Tiešām filma ir ļoti skaista, tā acīm tīkam tiešām. Un Berlīna ir attainota arī ļoti autentiski un viss tam laikam pienākošās automašīnas, īstās ir atrastas, veci BMW, Mercedes, tiešām pilnīgi atgādināja 90. Gadu vidus Latviju tādu. Tiešām man pilnīgi sasaucās ar savu bērnību, ka tiešām tikai tādas mašīnas varēja uz ielas redzēt, kantainas, BMWs, ja, un Audi. Pat tur nav kur piekasīties, jo es tiešām jutos, kā es, it kā, ka es atrastos Berlīnē. Kaut arī es nekad neesmu bijis Berlīnē.
Es gan esmu bijusi Berlīnē, un šajā filmā Berlīna ir parādīta, ka tāda ļoti augsta pilsēta, tāda netīra, tāda apbružāta un visās pusēs ir nemieri. Tādu Berlīnu es neesmu redzējusi par laimi, vai arī varbūt žēl nedaudz, tāpēc, ka tomēr tai pilsētai ir tāda ļoti specifiska vizuāla identitāte šajā filmā, kas ļoti piestāv. Bet šīs augstums, pilsētas augstums un kopumā visu to attiecību augstums, ka tu nevari nevienam uzticēties, un tādas lietas neļāva man līdz galam noticēt galvenai mīlestības līnijai, romantiskajai līnijai, kas parādās šajā filmā, kura ir it kā netipiska tādām filmām par sievietēm spiegiem un vispār par spiegiem, jo tur parasti tā kā mīlestības līnija ir starp sievieti un vīrieti, bet ne šajā gadījumā. Bet tāpat laikā tomēr tieši šīs pilsētas augstums ļāva domāt, ka tomēr tā mīlestības līnija bija vairāk tāda miesiska, zemiska, bet filma galīgi nezaudē no tā.
Jā, jo būtībā mums netiek likts pievērst pārāk lielu uzmanību šai sižeta līnijai, jo tas būtībā ir tāds viens no notikumiem šajā filmā, jo šajā filmā ir tik daudz notikumi, kad īpaši pieķerties vienam konkrēti šim mīlas stāstam, ja, nelielajam, tiešām ļoti minimālajam. Nu, nav laika, jo filmā, šajā no filmā notiek tik daudz lietas. Es uzskatu, ka tas ir apzināts solis.
Jā, viņš tikai palīdz sižetam attīstīties tālāk. Bet vēl viena ārkārtīgi svarīga daļa no šī filmas līdz ar stīlu, neona gaismām un augsta Berlīna ir mūzika. Šīs dziesmas mēs jau zinām sen, mēs viņas klausījāmies dien-dienā. Viņas ir ļoti populāras un tiešām tas atsevišķi šī dziesmu kopums ir burvīgs skaņu celniņš, ko es labprāt klausītos mājās atsevišķi. Vienīgais man gan nepatīka, kā šajā filmā tiek izmantotas tās dziesmas.
Jā, filmas dziesmas individuāli ļoti foršas un mums, kā jau tu minēji, ļoti šī mūzika tiešām ir tuva. Bet filmā jūtams tas, ka šīs dziesmas bieži vien bez konteksta atrodas šajā filmā, jo nav tematiski izvēlētas attiecīgajiem brīžiem, kad viņas skan, jo likās, ka vienkārši šī mūzika skan skanēšanas pēc un režisoram vienkārši patīk šī mūzika, un viņš gribēja, lai šīs dziesmas tiešām ir filmā, un kā man sanāca palasīt, ar tā apmēram ir ar noticis, jo režisors tiešām ir tur gandrīz vai cīnījies lai par tām autortiesībām, lai tur viņam mīļākās dziesmas, kuras viņš grib, lai viņš viss nonāk šajā filmā. Tas forši, jā, bet režisoram tomēr jāveido filma viens liels kopums, kur visam ir tā kā, jāstrādā viena mērķa labā, jā, un šī mūzika ir tā kā pilnīgi pat savu dzīvi dzīvoja šajā filmā. Nebija pilnīgi tādā kontaktā ar vispār ar sižetu, ar pavērsieniem. Tiešām dažbīt liekas, ka ir filmē pa virs uzlikts 80. Gadu superhītu disks izlasīte. Un, jo, kā mēs pēc filmas pārnēm pirms ieraksta, ka filmai nebija tā saucamais score.
Tas ir skaņu celiņš, skaņu vienīgais, celiņš. Tas ir tās skaņu celiņš, kas ir rakstīts speciāli
ir
priekš filmas.
Tieši tā oriģināla mūzika, jo šī ir tā kā dziesmas, kas skanē no citiem māksliniekiem, bet tāda oriģināla komponēta mūzika priekš filmas nebija. Tā vietā vienkārši šis laiks skanēja šie hīti, kas ir forši, kas ir stilīgi, bet nenostrādā.
Jā, šajā ziņā man šķiet, ka filma pārāk cenšas būt stilīga jā. Un patikt jauniešiem, iespējams, savai mērķauditorijai. Bet es kā šī filmas mērķauditorija, es domāju, ka es joprojām esmu šī filmas mērķauditorija, man vislabāk patika nevis pat mūzika, bet tas, kas notiek, kad mūzika ir fonā, tas ir šedevrālas kautiņu ainas.
Kautiņu ainas, kuras redzot, var vilkt paralēlis ar pēdējos gados ļoti, ļoti tādu kultu filmu statusu ieguvusi šo John Wicku, gan pirmo, gan otro. Un tas nav, tam nevajadzētu būt pārsteigumi, jo eksplozīvās blondīnas režisors ir viens no režisoriem, kurš piedalījās arī pirmā John Wicku veidošanā. Viņš nebija vienīgais, bet šī, tāpēc šī ir viņa pirmā pilntiesīga viņa filma režisētā. Un jā, un kā jau bijušais kaskadieris un triku horiogrāfs un tā tālāk. To visu var novērēt šajā filmā, visās tūciņa ainās, perfekti nostrādāts un kad var just katru sitienu, katru šāvienu un katru salosto kaulu var tiešām tā ausīs paliek šīs skaņas un šis vizuālais attēls. Šie cilvēki, gan šis režisors, gan cilvēki, kuriem viņš strādā, šie ir savas jomas speciālisti, tie ir labākie savā jomā, tā teikt. Un tas atspūkļējās uz ekrānu.
Jā, galvenā varona Lorēna, viņa jau cīnās nevis kā mēs esam pieraduši redzēt sievietes filmās cīnās ar nažiem, kā akrobātes. Diezgan tipiski redzēt, ka sieviete indē vai kaut kā ar viltību mēģina apkārot savus ienaidniekus. Nē, Lorēna cīnās ar durēm, un viņai tas ļoti labi sanāk. Tas ir tiešām viena no tām retām varonēm, kura nebaidās sasmērēt rokas un sasmērēt viņus ar asinīm. Jā, arī smuko balto metalīti sasmērēt ar asinīm. Nē, viņas kaušanas stils ir kaut kas iepriekš neredzēts priekš sieviešu varones. Viņai pat man šķiet, ka cīņu laikā zūd jau vispār tas nošķirums starp dzimumiem, tāpēc, ka viņa tik ļoti labi izpilda visus tos trikus, kurus parasti mēs esam pieraduši redzēt, ka viņus izpilda vīrieši. Un var arī jūst, kā Charlize Theron ļoti centīgi gatavojas šī filmas uzņemšanai.
Tieši tā, viņai, jo viņai visu laiku nepatikšanas uz katru stūru būtu Austrumberlīna, Rietumberlīna. Principā papūrni dabūs abās pusēs, tikai atšķīp tādu, kur vairāk. Turpinot par pašu Charlize Theron varoni, esmu dzirdējis tādu, laikam, būtiskāko kritiku šīs filmas virzienā, tieši runājot par šo viņas varonu, par kuru mēs neko neuzinām īsti. Manuprāt, es domāju, ka šādā filmā tas nav gluži nepieciešams, tas tikai tā kā pastiprina šīs varonas to noslēpmainību. Mēs nezinām viņas pagātni, viņa ir tāda balta lapa mums. Es domāju, ka pa viņu neko nezinu daudz arī viņas darba devēji. Kā mēs to beigās noskaidrojam, jā. Un es domāju, ka šādu tipu filmā, šādu spiegu trillerī, tas nostrādā, ka tiešām viss ir tāds noslēpumains, un kurš ir kurš, kurš ir labais, kurš ir slikties, kurš ir nodevējis.
Es pilnīgi piekrītu tam, ka mums pat nav jāzina par viņu neko, tāpēc, ka tiklīdz parādās kaut kāda personīska informācija par to, kas ir viņas vecāki, kur viņa izauga un tā tālāk, tam kaut kādā veidā pēc tam jāatspēlējas filmas gaitā, piemēram, ja nolaupa galvenās varonas tēvs vai ja nogalina viņas māsa, un tad jau būtu pavisam cita filma, jo šī filma stāsta mums par vienu konkrētu misiju, kura aizgāja greizi, un neko vairāk mums arī nav jāzina.
Un neko daudz mēs arī neuzinām par citiem varoņiem šajā filmā, to starp arī Džeimsu Makovoju minēto varoni, David Percivalu, manuprāt, viseksplozīvākā Makovoja loma. Viņš diezgan tādu nekontrolējumu tipiņtēlo, kurš arī. Būtībā viņš ir viss tāds neparedzamākais no visiem varoņiem, jo no pirmās minūtes kopš, kad mēs viņu ieraugam uz ekrāna, ir skaidrs, ka kaut kas ņem ir aizādes, un tas filmas laikā arī attaisnojas. Bet var redzēt, ka Makavojs labu laiku pavada šajā filmā. Viss ainas ar viņu ir tādas tiešām, nu, trakas. Viņš tāds trako šajās filmā nospēlē, kas ir iedarbīgi. Man patika viņu varonis, bet tiepšā laikā nebija bieži vien skaidrs viņa tās motivācijas un tie mērķi un...
Kā viņš vispār dabūja darbu, kā spieks?
Jā, viņš gandrīz vai tik uzskatīts par pašu labāko savā jomā, savā klasē. Ja?
Bet tad viņš ir nekontrolējams.
Pilnīgi neusticams, ļoti neusticams. Un es nezinu, vai šādi cilvēki tiešām tik augstu var izsisties. Ja? Bet 89 gads varbūt varēja. Tad. Bija citi standarti. Bet, Ksenī, tev kā minoritātei...
Krievvalodīgai.
Tieši tā. Filmas laikā saskārāmies ar daudziem pēdiņas VDK aģentiem un arī vāciešiem. Bet man interesē vairāk kādas tavas domas par šiem pēdiņas krieviem filmā.
Nu, jāsaka, ka viņi man ļoti atgadināja pirmo Džonu Viku, kur arī parādās Krievu mafija, un Krievu mafija runā ar ļoti smieklīgu un ļoti spēcīgu amerikāņu akcentu. Džona Vika pirmajā daļā tas tiešām mani ļoti uzjautrināja. Bet kopš brīža, kad es noskatījos pirmo Džonu Viku, pagāja jau vairāki gadi, un Atomic Blonde jau nav pirmā filma, kurā es redzu ļaunos krievus, un man nedaudz pat saka nogurdināt. Eksplozīvas blondīnas gadījumā, jā, lielākai daļai no viņiem ir diezgan šausmīgi akcenti, viņi nelamājas, kamēr viņi kaujas, kam es arī neticu, tāpēc, ja viņi nedaudz pastūdētu vispār kultūru, ja viņi nedaudz vairāk uzmanības pievērstu valodai un kā viņa tiek lietota, es domāju, viņi izmantotu nevis tikai vienu lamu vārdu, kas regulāri skan šī filmas ietvaros, un šis gan nav lamu vārds, tāpēc, ka viņš ir atzīts par literāru vārdu, un tāpēc es atļaušos viņu pateikt skaļi. Sūkā. Nu, apmēram tā tas izklausās. Viņi visu laiku izmanto tikai šo vārdu, bet krievu valodā ir ļoti daudz citi interesanti vārdi. Daži no viņiem arī ir ārkārtīgi populāri latviešu starpā. Tāpēc mans ieteikums filmu veidotājiem, es saprotu, ka viņi nekad man nedzirdēs. Tas paliks tikai manos sapņos, bet varbūt nedaudz tiešām vairāk uzmanības pievērst valodai un papētīt kultūru nedaudz dziļāk, lai tas neizskatītos pēc tādas kārtējas, neparāk veiksmīgas karikatūras. Bet kopumā eksplozīva blondīne nemaz tik slikti neizskatās citu mūsdienu action filmu fonā, kā tev šķiet.
Par spīti visam gan labiem, gan sliktiem, mēs tad esam vispār iezīmējuši. Tomēr, es domāju, mēs abi varam piekrist, ka filmi vērtējam pluszīmi, jo tiešām labs tāds izklaids gabals, kas izceļās uz lielo daudzumu lielbudžeta asižeta filmu fonā ar tādu minimālismu, piezemēt to actionu, tām visām kaujas ainām, kas visas ir ļoti labi novadītas, jā, un nekādas izteiktas datora grafikas eksplozijas milzīgas nav vajadzīgas tam, lai panāktu to efektu, ka tiešām, kad ir labi pavadīts laiks kinoteatrī, un sieviete dod tikpat labi pa purnu kā vīriešiem, Šarlīs dod tikpat labi un efektīvi un efektīgi, pa muti vīriešiem, krieviem, vāciešiem no svarīgi, visi ir slikti šajā filmā. Un tas tiešām, tas ir forši, un es domāju, ka tas tikai veicinās šādu veidu filmu veidošanu, un Hollywoodas lielie cilvēki sapratīs, ka nav vajadzīgi 200 miljonu dolāru, lai panāktu tikpat lielu cilvēku interesi par filmu, kurai tikai 30 miljoni budžeta. Kā šai? Tas ir ļoti maz.
Kā tev šķiet, kam šī filma ir domāta un kam tu ieteiktu viņu skatīties?
Es noteikti neteiktu, ka šī ir sieviešu filma, par ko varētu, ko var padomāt, ja ņem vērā, ka eksplozīva blondīne, blondīne asociācijas, sieviete, blondīne, Barbija. Nē, šī nav Barbija kartē. Šī ir sieviete, kas
spēja parūpēties par sevi un citiem.
Un citiem, un pasaules nākotne. Noteikti filma patiks cilvēkiem, kuriem patika John Wick films. Noteikti nenožēlās kino apmeklējumu, jo filma dod foršu devu spriedzes, trillera, foršu tādu, pēcgarši tādu patīkam ir, un Charlize noteikti nepievils.
Gribu tikai piebilst to, ka, ja Jamesam Bondam ir jākļūst par sievieti, tad tā noteikti būs Charlize Therone. Man šķiet, ka pēc šī filmas nav nekādu šaubu par to, ka viņa būtu vislabākā šai lomā.
Tā kā Hollywooda pasteidzies, Charlize jaunāk nepaliek.
Bet mēs nu jums atvadamies, un paldies, ka bijat ar mums kopā. Klausieties, ko mēs jums stāstījam, un tiekamies nākamreiz, kad iznāks vēl kāda interesanta filma.
Tieši tā. Čau!
Atā!